армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қымбатты тыңдарман. Бүгін наурыз айының 13-ші күн сенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, Азаттық радиосы өзінің таңертеңгілік хабарларын тыңдауға шақырады. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Азаттық радиосы саналы пікірлер мен түрлі көзқарастар тоғысатын толқын. Осы жарты сағат барысында сіздердің назарыңызға ұсынылар маңызды қызықты деген тақырыптардың кейбірі, Алматы облысында Қызылағаш ауылында адамдар су тасқынынан зардап шекті, құрбан болғандар бар. Қазақстан үкіметінде кадрлық өзгерістер мен жаңадан бірқатар министрліктердің құрылғанын сарапшылар қалай бағалайды? АҚШ мемлекеттік департаментінің әлем елдеріндегі адам құқығының жағдайы туралы жылдық есебінде Қазақстан атына сын айтылып отыр. Интернеттегі бақылауға қарсылық күні шекарасыз репортерлер ұйымы интернет жауларының тізімін жариялады. Қымбатты ағайын, міне осы және басқа да тақырыптар алдағы жарты сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Алдымен соңғы жаңалықтарға кезек берейік. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді әріптесім Саида Бабамқожа таныстырады. Саида, микрофон өзіңде.
Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев 14 жылға бас бостандығынан айырылды. Азаттық радиосы тілшісінің хабарлауынша, жұма күні Астана қаласы нөмір 2-ші сарыарқа аудандық соты жемқорлықта айыпталған Жәкішевті 14 жылға, оның күзетшісі Талғат Қыстаубаевты 5 жылға түрмеге жабу туралы үкім шығарған. Қазатомпром ісі бойынша сот процесі 2009 жылы 22 желтоқсанда басталған болатын. Алматы облысының Ақсу ауданындағы Қызылағаш ауылында бөген бұзылуының салдарынан құрбан болғандардың саны 25-ке жетті. Итартас ақпарат агенттігінің хабарлауынша, облыс әкімшілігінің баспасөз қызметі қаза тапқандардың аты жөндері анықталуда, құрбан болғандардың саны өсуі мүмкін, себебі бірнеше кісі табылмай жатыр деген. Бейсенбі күні Алматы маңайындағы аумақта үздіксіз жауған жаңбыр мен қар еруі салдарынан екі дамба бұзылған, мыңдаған адам басқа жерге көшірілген. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жұма күні Астанадағы резиденциясында өткізген жиналыста мұнай және газ министрлігі құрылғандығын жариялады. Жаңа мекеменің министрі болып Сауат Мыңбаев тағайындалды. Министрлік мұнай-газ секторындағы саясатты жүзеге асырумен айналысатын болады. Мемлекет басшысы сондай-ақ Әсет Исекешевті вице-премьер қызметіне тағайындады. Исекешев бұл қызметпен бірге жаңадан құрылған индустрия және жаңа технологиялар министрлігін басқарады. Экономикалық даму мен сауда министрі болып Жанар Айтжанова тағайындалды. Бюджетті жоспарлау ісі қаржы министрлігінің құзыретіне көшірілді. Сонымен бірге мәдениет министрлігі мен байланыс және ақпарат министрлігі құрылды. Мұхтар Құлмұхамед мәдениет министрі, Асқар Жұмағалиев байланыс және ақпарат министрі болып тағайындалды. Саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше, бұл ауыс түйістерден қарапайым халық үшін келіп кетер пайда жоқ.
Баяғыда айтылған ғой, Крыловта адамдардың орнын өзгерткеннен бәрібір енді одан мағына бола ма болмай ма деген үлкен әңгіме бар.
Қазақстанда жоғалған Ми-8 ұшағы табылды. Оның ішіндегі жолаушылар қаза болды деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Бейсенбі күні Шығыс Қазақстан облысында елдің санитарлық авиациясының тікұшағымен байланыс үзілген болатын. Тікұшақ бортында 8 адам болған еді деп хабарланған еді. Төтенше жағдайлар министрлігінің облыстық бөлімінің мәліметінше Ми-8 ұшағы жұма күні Үржар ауданында табылған. АҚШ мемлекеттік департаменті әлем елдеріндегі адам құқының жағдайы туралы жыл сайынғы баяндамасын таныстырды. Есептің 33 беттік жеке тарауы Қазақстанға арналды. Баяндамада 2009 жылы Қазақстанда тіркелген адам құқығын бұзу фактілері мен оқиғалары кең көлемде сипатталған. Атап айтқанда, зерттеуде азаматтардың үкіметті таңдау құқығының шектелуі, әскер қызметіндегі кісі өліміне әкеп соқтыратын қиыншылықтар, тұтқындарды азаптау, сот билігі тәуелсіздігінің жоқтығы, сөз бостандығын шектеу, үкіметтік емес ұйымдардың қызметі кедергі келтіруі және басқа да фактілер келтірілген. Есепте сондай-ақ Азаттық радиосының тілшісі Ермек Болтайға 2009 жылы 18 қаңтарда жасалған шабуыл туралы да мәлімет бар.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бейжің Қытайдағы адам құқықтар жағдайын сынаған АҚШ баяндамасын жоққа шығарып отыр. Ресми Синхуа агенттігінің хабарлауынша, Қытай мемлекеттік кеңесі бұрынғы жылдардағыдай АҚШ баяндамаларында Қытайдағы адам құқығы жағдайына қатысты айыптаулар айтылған деген. Мемлекеттік кеңесінің мәліметінше, Вашингтон құқық мәселесін саяси құрал ретінде пайдаланып отыр. Пәкістанның Лахор қаласындағы екі жанкештілік жарылыстан құрбан болғандардың саны 39-ға жетті. Олардың арасында сарбаздар да бар деп хабарланып отыр. Полицияның айтуынша, қала орталығында екі жанкештік кісі әскерилердің көлігі жанында өздерін жарып жіберген. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті ешкім әлі өз мойнына алмады. Соңғы айларда Лахорда исламшыл бүлікшілер белсенділік танытып келеді. Дүйсенбі күні қауіпсіздік күштерінің ғимаратына жасалған шабуылдан кемінде 13 адам құрбан болды. Израиль қауіпсіздік себептеріне байланысты батыс жағалауға 48 сағатқа блокада жасап отыр. Полицияның мәлімдеуінше жұма күні сондай-ақ 50 жастан кіші мұсылмандардың Иерусалимдегі Әл-Ақса мешітінде намаз оқуына тыйым салынады. Аймақта толқулар болуы мүмкін деген болжам айтылып отыр. Соңғы апталарда Иерусалим мен басқа жерлердегі мешіттерде жұма күнгі намаздан кейін бірқатар қақтығыстар орын алған болатын. Бұған бейбітшілік келіссөздерінің тығырыққа тірелуі мен Израильдің батыс жағалаудағы екі қасиетті жерді ұлттық мұра ескерткіштері тізіміне қосуы себеп болған еді. Қақтығыстарда бірнеше палестиналық азамат қатты жарақат алды. Түркия сыртқы істер министрлігі Швеция парламентінің Осман империясы кезіндегі армяндардың өлтірілуін геноцид деп мойындауына байланысты наразылық таныту үшін Швеция елшісін шақырып алды. Швеция елшісі Кристер Асптың мәлімдеуінше Стокгольм тарих тарихшыларға қалдырылуы тиіс деп сенеді. Асп Швеция мен Түркияның мықты достық қарым-қатынастарын сақтауға уәде етті. Бейсенбі күні Швеция парламенті бірінші дүниежүзілік соғысы кезінде армяндардың жаппай өлтірілуін геноцид деп мойындау туралы қарарды мақұлдаған болатын.
Ардақтарайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттағы бағдарламамызда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір рет естеріңізге салып өтсем. Жұма күні Астанада кешке қарай Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің сот аяқталып, сот үкімі шықты. Судья Мұхтар Жәкішевті прокурор сұрағандай 14 жылға түрме жазасына кесті. Алматы облысында Қызылағаш ауылында адамдар су тасқынынан зардап шекті. Құрбан болғандардың саны 25 деп айтылуда. АҚШ мемлекеттік департаментінің әлемнің елдеріндегі адам құқығының жағдайы туралы жылдық есебінде Қазақстан атынасын айтылуда. Интернеттегі бақылауға қарсылық күні шекарасыз репортерлер ұйымы интернет жаулардың тізімін жариялады. Қазақстан үкіметінде кадрлық өзгерістер мен жаңадан бірқатар министрліктердің құрылғанын сарапшылар түрліше бағалауда. Қымбаттаған енді бағдарламамызды жаңа аталған тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ. Жұма күні кешке қарай Астана қаласының Сарыарқа ауданының нөмір 2-ші аудандық сотының судьясы Нұржан Жолдасбеков Қазатомпром өнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қарсы жабық сотта үкім шығарды. Онда Мұхтар Жәкішев 14 жылға бас бостандығынан айырылады делінген. Ал Жәкішевтің оққағары Талғат Қыстаубаев 5 жылға сотталды. Бұл жөнінде ең алдымен журналистерге жабық соттан шыққан Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев хабарлаған. Ал Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеевтің өзіне бұқаралық ақпарат құралдарына ақпарат беріп, сотқа әсер етпекші болды деген желеуменен сот әділет департаментінің атына жеке қаулы шығарған. Енді осы тақырыпты біз Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтен кеңірек тыңдап көрейік.
Соттың кіреберіс бөлмесіне 50-60 адам толы жиналды. Оппозициялық партия өкілдері бастапқыда сотқа кірмекші болып, есікті тарсылдата бастады. Бірақ полицияның арнайы қызметі келіп, сотқа кіретін есікті босатуды талап етіп, кіреберісті қоршап алды. Оппозициялық саясаткер Зәуреш Батталованың пікірінше сот әдейі жабық өткізіліп жатыр.
Осындай жағдайға келіп отырған бұл нені көрсеткіші? Бүгінгі күнде Қазақстанның сотында әділдік болмағанда, әділдікке бұлар ұмтылмайды да.
Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партияның Астанадағы бөлімінің басшысы Серікбай Әлібаевтың пікірінше бұл тапсырмамен өткізіліп жатқан саяси сот.
Бұл саяси өтіп жатқан сот, сондықтан бұның нәтижесі бұрында белгілі болған. Бұны тапсырма бергендер өзінің кабинеттерінде жай тосып отыр. Біздің ертең халық қалай бұған көзқарасын, сондықтан үрейленіп кабинеттерінде тосып отыр.
Сот үкімін оқу 3 сағат 50 минутқа созылды. Осы уақыт өткен соң Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев шығып былай деді. Бас прокуратураның өкілдері Жәкішевті 14 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған. Сот осы шешіммен келісті деді ол. Жаза қатаң режимдегі колонияда өтеледі. Және 7 жыл бойы Жәкішевке мемлекеттік қызметке баруға болмайды. Оның сыртында Жәкішев құрмет орденінен айырылады дейді адвокат Бейсекеев.
14 лет лишения свободы, строгого режима с лишением правом заниматься в течение 7 лет, занимать государственные должности.
Мұның сыртында адвокат Бейсекеев хабарлағандай сот оған бұқаралық ақпарат құралдарына ақпарат беріп, сотқа әсер етпекші болған әрекеті үшін деп, әділет департаментінің атына жеке қаулы шығарды. Бұл қорғауға жасалған кезекті қысым дейді адвокат. Бұл мені Жәкішевті бұрынғы режиммен қорғау ниетімнен қайтару үшін жасалған деп есептеймін дейді адвокат Бейсекеев.
Это очередное давление на защиту.
Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішева болса, соттың бұл шешімін жүрегімнің түбінде сезгенмін деді. Бірақ бұл әлі соңы емес деді ол. Әлі апелляция мен басқа да соттар бар дейді Жәмила Жәкішева.
Я считаю, что это не конец, то есть есть ещё апелляция, есть ещё другие суды.
Ал Жәкішевтің оққағары Талғат Қыстаубаев 5 жылға сотталды. Оның әйелі Сары Сағындықова Талғат Жәкшевке қарсы пікір айтпағаны үшін сотталып қана қоймай, денсаулығынан айырылды деп отыр.
Жаңа қасындағы отырған бастығына қарсы показания бермеген үшін оны қинаған. Білмеймін 10 күн, білмеймін бірнеше ай бойы, 3 ай бойы мен көрмедім ғой. Сол шайдың ішінде оны оказывается жаңа картерге жауып қойған. Подвалға 3.5 метр жерге төмелтесектің өзі жоқ. Сепке байлаулы дейді. Сол жерде оны байлап қинаған. Освещениеде жоқ екен дұрыс. Сол жерден қиналып ол ауырған, арқасынан пайда болған. Біздер не арқасынан операция жасалған оған. Сонан кейін қазір өкпесінен хронический өкпесі қабынып қазір ауырып сондай диагноз қойған оған.
Бас прокуратураның мәліметінше Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев Австрия астанасы Венада компанияның заңсыз бөлімін ашып пайда тапқан және ол бөлімге Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің жақындарын жұмысқа тұрғызған. Сондай-ақ Жәкішев мемлекеттік сатып алу жөніндегі байқауларда бірнеше рет мердігерлерден аса ірі көлемде пара алып келген деп айыпталған. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметінше Жәкішев өз орынбасарларына ақша беру үшін астыртын касса ұстаған және Жәкішев өзінің оққағыра Талғат Қыстаубаевқа екінші еңбекақыны төлеп келген деп айыпталған. Ал Жәкішевтің өзі судья Жолдасбековтің атына жазбаша мәлімдеме жіберген. Бұл хатта Жәкішев Қазақстан халқына өзінің кінәлі еместігін жазды. Мен адам құқығын бұзып отырған соттан үмітім жоқ, бірақ менің ісімде тарих соты әділетті шешім қабылдайды деген сенімдемін деп жазады Жәкішев. Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеуі боласы Рахат Әлиев болса, өзінің жеке сайтында Мұхтар Жәкішев саяси тұтқын деген айдармен мақала жариялаған. Әлиевтің жазуынша басты мәселе Назарбаевтың айла шарғысына Мұхтардың куә болғандығында жатыр. Мұхтардың артында әйелі мен кәмелетке әлі толмаған 5 баласы қалып отыр деген сөзбен өз мақаласын аяқтайды Рахат Әлиев. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Алматы облысы Ақсу ауданына қарасты Қызылағаш ауылы маңындағы Қызылағаш деп аталатын су қоймасы жаңбыр мен еріген қар суынан кемерінен асып бөгесін бұзылған. Тасқын салдарынан Қызылағаш ауылы су астында қалған. Қазақстанның төтенше жағдайлар жөніндегі министрлігі су тасқыны орын алған аймақтағы халықты құтқару және көмек көрсету жұмыстары жүргізіліп жатқандығын айтады. Алайда Азаттық радиосының тілшілері тілдескен ауыл тұрғындары ешқандай көмек көрсетілмегендігін және су тасқынынан зардабынан адам шығыны өсіп бара жатқанын айтып дабыл қағуда. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Наурыздың 11-нен 12-сіне қараған түні ауа райы салдарынан Алматы облысы Ақсу ауданы Қызылағаш ауылы маңында орналасқан Қызылағаш су қоймасы бұзылып, Қызылағаш ауылы су тасқынына тап болған. Төтенше жағдайлар жөніндегі министрліктің баспасөз қызметінің қызметкері Любов Чапошникова дәл қазіргі уақытта республикалық облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі басқармалардан және әскери бөлімдерден жүздеген адамдар мен жүздеген техника су тасқыны болған жерде жұмыс істеп жатқандығын айтады.
В результате чего было потоплено 257 дворов села Қызылағаш.
Су тасқынының кесірінен 257 үйді су алып кеткен, ал зардап шеккен тұрғындар саны 3000 адамды құрап отыр. Қауіпті жерде болған азаматтар су тасқыны туралы құлақтандырылып, облыс орталығынан келген көліктермен эвакуацияланды. Сонымен бірге су тасқыны салдарынан адам шығыны орын алып отыр. Қазіргі уақытта олардың саны анықталуда.
Деді Любов Чапожникова. Алайда Қызылағаш ауылының тұрғыны Сәкен Тілеуқанов облыс аудан орталығынан ешқандай көмек келмеген, ауыл тұрғындары су тасқынынан өз күштерімен құтылғанын айтып отыр.
Ауылда шығыннан көз ашпай жатырмыз ғой шығыннан. 90-94 үйдің 30 үйі ғана аман тұр. Су шайып кеткен. Біз Ақсу ауданы Қызылағаш ауылынан біз. Аудандан келіп жатқан көмек ішімізбен шықтық, таудың бөктеріне қасып пісіп. Түнгі 12-де айтты, звондап айтты. Ешқандай да алдын ала кеп көмек жасаған жоқ ешқандай ешкімде. Ауданнан да, облыстан да ешқандай алдын ала осылай болады деген, осындай деп платинаны де көрсеткен оның телевизордан да. Осылай қырайын деп тұр деп.
Сондай-ақ ауыл тұрғынының айтуынша, су тасқыны кезінде ондаған адам қаза тапқан және су тасқынынан зардап шеккен халықтың қонар орны мен азық-түлігі де өзекті мәселеге айналған.
Біздің Қызылағашта өлген саны адамның 30-дан асып кеткен шығар. 30 деп қазір айтып жатыр. Ол қаншама адам ол судың астында жатқан әлі белгісіз. Мал жағынан, бүткіл жағынан шығын деген масқара болып отыр. Мына ауылда милициялар келді кішкене. Солар кішкене тыныштандырып, солар ғана жүр. Бәрі аш жүрген көшеде жыларман болып. Қазір қонатын жер жоқ ешқандай. Бүткіл халықта екі этажды мектепті паналап, мектепке сыймай жатыр халық. Жоғары жақтан ешқандай көмек жоқ. Отырмыз. Нұр Отаны қайда Нұр Отан? Жоғары жақта отырғандардың бәрі қарындары шартып не істеп жатыр сонда? Айтыңызшы.
Сонымен қатар Наурыздың 11-нен 12-сіне қараған түні Алматы облысы Қаратал ауданы Жылыбұлақ ауылында да ауа райы салдарынан су тасқыны орын алған. Төтенше жағдайлар жөніндегі министрліктің ақпаратына қарағанда, су тасқыны салдарынан Жылыбұлақ ауылының 140 үйі су астында алып, 820 адам зардап чеккен. Зардап чеккен адамдар ауыл мектебине орналастырылып, тамактандырылган. Ал балалар мен карайлар облыс орталыгы Талдыкорган каласына жеткизилген, делинеди төтүнчү жагдайлар жөнүндөгү министрликтин тараткан акпаратында. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыгулу.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас.
Карама-кайшы көз карас.
Жастарга арналган хабарлар тарататын тәүелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
Ардактагы айын, сиздер Азаттык радиосунун хабарларын тыңдап отурсуздар. Энди соңку жаңылыктардын баш такырыптарын айтып өтсөм. Назарбаев жаңа министрликтер ашып бир катар министрлерди ауыстырды. Казакстанда суу тасқынынан адамдар курбан болгон. Сондай-эле Казакстанда жоголгон тікушактагы адамдар да курбан болгондугу хабарланып отур. АКШ бийлиги Казакстанды адам кукугу жүйөлүү түрдө бузулатын эл деп сынады. Лахор каласындагы эки жангечилик жарылыстан курбан болгондордун саны 39га жетти. Израиль батыш жагалоого блокада жасады. Түркия Швецияга нааразылык танытты. Иракта шайлоонун алгачкы алдын ала нечилери чыгарылды. Кытай адам куктары жөнүндөгү АКШ баяндамасын терске чыгарып отур. Азаттык радиосу өз кабарларын одан ары жалгастырат. Кымбаттагы айын, жарты сааттын калган бөлүгүндө силердин тыңдайтын такырыптарыңызды тагы да бир ирет айтып өтсөм, АКШ мемлекеттик департаментинин алем элдериндеги адам кукугунун жагдайы тууралуу жылдык эсебинде Казакстан атынан айтылды. Интернеттеги бакылауга каршылык күнү Шекарасыз репортерлер уюму интернет жауларынын тизимин жарыялап отур. Кымбаттагы айын, сондай-ак сааттын экинчи жартысында Казакстандагы интернеттеги сөз эркиндиги жагдайына арналган талдоо кабар менен де таанып болосуздар. Азаттык радиосунан алыстабаңыздар. Агарып аткан ар таңды азаттык менен каршы алыңыз.
Әуе толкунунда Азаттык радиосу.
Азаттыкта әлем тынысы, тәуелсиз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Әуе толкунунда Азаттык радиосу. Жума күнү Казакстан өкмөтүндө кадрлык ауыс-түйүстөр болуп, бир катар министрликтердин атауы өзгөрдү. Энди элдеги маданий маселелер, мемлекеттик тил, азаматтардын ар-уждан эркиндиги сыяктуу маселелер менен жеке курулган маданият министрлиги айналышса, акпарат куралдары, акпараттык технология маселелери менен байланыш жана акпарат министрлиги айналышат. Мунай жана газ министрлиги сыяктуу жаңадан курулган мемлекеттик органдар да бар. Ушундай өзгөрүштөргө катышты саясаттанушулар, сарапчылар өз пикирлерин билдирсе, алардын кээ бири кошулуштардын орун алыштыргандан өзгөрмөйт деп эсептейди. Энди такырыпта тилшибиз Макпал Муханкызынан тыңдап көрөйүк.
Наурыздын 12-си күнү Астанада өткөн үдөмөлүү индустриалдык инновациялык дамуу жөнүндөгү кеңеште Нурсултан Назарбаев өкмөттөгү бир катар кадрлык өзгөрүштөр туурасында кабарлады. Бир катар министрликтердин атауы өзгөрсө, кайсы бири экиге жиктелип кеткен. Айталык, мурунку энергетика жана минералды ресурстар министрлигинин ордуна тек мунайгаз саласы менен айналысатын жеке министрлик курулду. Бул министрлик Казмунайгаз улуттук компаниясын өзүнө тиешелүү эмес миндеттерден босатат. Коммерциялык жана мемлекеттик мүдделер арасында жанжалдар осуган байланышта туундап жатат. Мемлекеттин мунайгаз жобаларындагы мүддө мунай жана газ министрлиги аркылуу жүзөгө ашуу керек. Казмунайгаз ири жобаларда өзүнүн башкаруу ролун сактап калат, деди Назарбаев. Онун пикиринче, улуттук компаниянын кызмети коммерциялык аракеттерден аспау керек, тек сол кезде гана ал халкаралык деңгээлдеги улуттук корпорация боло алат, деди президент. Жаңы курулган мунай жана газ министрлигинин башчысы болуп Сават Мыңбаев тагайындалды. Ал мунайдан бөлөк салалардын барлыгы, атап айтканда электр энергиясы, тау-кен, атомдук өңдөөчү өндүрүштөр, жаңадан курулган индустрия жана жаңы технологиялар министрлигинин кузуретине кирмек экен. Будан бөлөк байланыш жана акпарат министрлиги, маданият министрлиги, экономикалык дамуу жана сауда министрлиги сыяктуу аты менен функциясы өзгөргөн министрликтер курулду. Өкмөттөгү ауыс-түйүштөрдү сарапчылар ар кылай баалайт. Казакстандын коммунисттик партиясынын төрагасы Серикболсун Абдылдиндин пикиринче, жыл сайынкы ауыс-түйүш президенттин адети онун мемлекеттик шенеуниктердин коом алдындагы жоопкерчилигин төмөндөтөтүн зыяндуу салдары бар, дейт ал.
Эң биринчи бул ауыс-суулардын жетишпейтин жери ар бир адам сол ауыскан сайын жоопкерчилигин жоготуп баштайт. Бағдарламаны бастап, соны аяқтамай ауысып жатқанның өзі менің ойымша мемлекетке зияны болмаса пайдасы болмайды. Екіншіден, ауыс-түйістердің бары мынау қызметте бір шеңберде жүрген адамдарды бірінің орнына бірін сапырыстырып қою деген ол менің ойымша сол Назарбаевтың көңіл күйіне байланысты. Ал ақпарат министрлігі оған бір күдік туғызатын болса, оны жоғалту үшін де оның атында өзгертіп, мағынасын басқадай айтып, сылтау қылып өзгерте салады.
Саясаттанушы Досым Сәтпаевтың пікірінше, бұл осыған дейін қабылданған үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы аясында жасалып отырған қадамдардың бірі.
Программа была принята в конце февраля.
Бағдарлама ақпан айының соңында қабылданған болатын. Онда негізінен экономиканың шикізаттық емес салаларын дамытуға аса көңіл бөлінген. Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің құрылуы осыған дәлел. Шынымды айтсам, мен мұндай ауыс-түйістерге күмәнмен қараймын. Айтпақшы, кейбір министрлер бір орыннан екінші орынға ауысты. Бірақ мемлекеттік аппараттың жұмыс істеу қарқыны көп жағдайда өзгеріссіз қалады.
Саясаттанушының пікірінше, әсіресе мұнай және газ министрлігінің миссиясы ерекше болмақ.
Менің пайымдауымша, осы министрлік белгілі бір деңгейде Қазмұнайгаз ұлттық компаниясына бақылауды күшейту үшін жасалып отырған сияқты. Есіңізде ме, жақында ғана президент Қазмұнайгазды қатты сынаған болатын. Айтпақшы, министрлікті құрудағы негізгі себеп те Қазмұнайгазды өзіне тиесілі емес міндеттерден арылту деп көрсетілген. Яғни мұнай және газ министрлігі қосымша бақылау органы болып отыр.
Саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше, бұл ауыс-түйістерден қарапайым халық үшін келіп кетер пайда жоқ.
Ішіндегі бір ғана жаңа технологияларды министрліктің құрылуы индустриямен қосылып. Бүгінгі күні көп айтылып талқыланып жүрген жаңа инновациялық даму жөніндегі бағдарламадан туындайтын, соны дамытатын шара деп өздері санаған болу керек. Бірақ енді мысалы үшін жаңа тың идеялардың немесе жаңа осы бір бағытта алып жүре алатын адамдардың жоқтығы да көрініп отыр. Екінші жағынан енді баяғыда айтылған ғой, Крыловта адамдардың орнын өзгерткеннен бәрібір енді одан мағына бола ма болмай ма деген үлкен әңгіме бар.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Екі мың сегізінші жылдан бері Шекарасыз репортерлер ұйымы 12 наурызда интернеттегі бақылауға қарсылық күні деп жариялағандығы белгілі. Міне осы күні интернеттегі бақылауға қарсылық күні Шекарасыз репортерлер ұйымы интернетті шектейтін, интернеттен ақпарат алуға қысым жасайтын елдердің тізімдерін жасап, оларды интернет жаулары деп атайтын болған. Осы биылғы жылғы олардың осы интернет жаулары деп жариялаған тізімінде ең алдын қатарда Сауд Арабиясы, одан кейін Бирма, Қытай, Солтүстік Корея, Куба, Египет және Иран, Өзбекстан, Сирия, Тунис, Түркменстан және Вьетнам елдері кірген екен. Бұл елдерде интернетке шектеу қойылады. Интернет қолданушылардың интернеттен ақпарат алмасуына өте қатаң бақылау жасалады деп айтылып отыр. Сондай-ақ Түркия мен Ресейде де интернет бақылаудағы ел деп аталған. Міне осы шекарасы репортерлер ұйымы осындай тізімді жариялай келе көптеген елдер, әсіресе Араб әмірліктері, Беларусь, Таиланд сияқты елдер алдағы жылы осы интернет жаулары тізіміне кірмес үшін өздеріндегі бірқатар жайттарды жақсартуы керек деп отыр. Ал сондай-ақ Түркия мен Ресейде интернетті бақылауда ұстайтын ел деп айта келіп, мұнда саяси мәселелерге қатысты интернеттегі көптеген ақпараттарды алмасуға бақылау жасалып отырады дегенді атап айтып отыр шекарасыз репортерлер ұйымы. Міне осы ретте қымбатты ағайын, біздің тақырыбымыз ендігі осы мәселеге бір жағынан ұштасып ұласып келеді. Ол мемлекеттік департаменттің әлем елдеріндегі адам құқықтарының сақталу жағдайына арналған баяндамасына қатысты болатын. Міне осы баяндамада ақш мемлекеттік департаменті Қазақстанда да сынап мұнда адам құқықтары бұзылады деген жағдайды айтқанды. Осындағы жеке тарауға енді студия сұхбатында менің әріптесім Сайда Бабамқожа тоқталып өтеді. Сайда, сонымен ақш мемлекеттік департаментінің есебінде Қазақстандағы жағдай қалайша сипатталған екен?
Рахмет Сағат. Сонымен 11 наурызда жарияланған баяндамада 2009 жылғы оқиғалар мен фактілерді қамтиды. Құжаттың айтарлықтай ауқымды бөлігі Қазақстанға арналған. Нақтырақ айтар болсам, ақш мемлекеттік департаментінің әлем елдеріндегі адам құқығының бұзылуына қатысты есебінің Қазақстанға арналған көлемді тарауы 33 беттен тұрады. Баяндаманың кіріспе бөлімінде Қазақстан президент Назарбаевтың Нұр Отан партиясы басым рөл атқаратын парламенттік жүйесі бар мемлекет ретінде таныстырылған. Конституция туралы айтылған. Бұл құжат президент қолындағы билікті жинақтап, мемлекет басшысына аймақтық және жергілікті билік органдарын бақылауға және биліктің заң шығарушы сондай-ақ құқықтық тармақтарына айтарлықтай ықпал етуіне жол береді делінген. Нақты мәліметтерге тоқталмас бұрын ақш мемлекеттік департаменті есебінің авторлары Қазақстандағы адам құқығының жағдайын зерттеу барысында қамтылған проблемаларды атап өткен. Атап айтқанда, зерттеуде азаматтардың үкіметті таңдау құқығының шектелуі, әскер қызметіндегі кісі өліміне әкеп соқтыратын қиыншылықтар, тұтқындарды азаптау, түрмелердегі адам төзгісіз жағдай, сыбайласқан жемқорлық, сот билігі тәуелсіздігінің жоқтығы, сөз бостандығын шектеу, үкіметтік емес ұйымдардың қызметіне кедергі келтіру, дискриминация, адам саудасы және тағы басқа да фактілер келтірілген. Әрі қарай есепте 2009 жылы Қазақстанда тіркелген адам құқығын бұзу фактілері мен оқиғалары кең көлемде сипатталған.
Сайда, онда осы баяндамада көтерілген мәселелерге жеке-жеке тоқталып өтсек, мәселе жаңа өзің айтып отырған мысалдар, қандай мысалдар келтірілген екен?
Есептің негізгі бөлімі Қазақстанның әскери қызметіндегі күрделі әрі қиын жағдайларға қатысты баяндаумен басталған. Бұған қатысты үкіметтің статистикалық мәліметтері келтірілген. Мысалы, 2009 жылы Қазақстан әскерінде 93 кісі өлімі тіркелген. АҚШ мемлекеттік департаменті солардың бір қатарына тоқталып өткен. Ал елдегі азаптаулар мәселесіне қатысты АҚШ мемлекеттік департаментінің есебі Біріккен ұлттар ұйымының арнайы өкілі Манфред Новактың Қазақстанда жүргізген зерттеуіне сілтеме жасаған. Новак елде зорлық-зомбылық кең көлемде және үнемі қолданылмайды, бірақ жазасыз қалдыру әдетінің өзі полицияға тұтқындағыдан мәлімет алу үшін экстремалдық әдістерге, яғни тұншықтыру немесе ұрып-соғу әрекеттеріне жол ашады деген қорытынды жасаған. АҚШ мемлекеттік департаменті есебінің авторлары сондай-ақ Қазақстанда 2009 жылы саяси тапсырыспен жұмыс істеген соттарға кеңінен тоқталып өткен. Олардың арасында адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтис пен журналист Рамазан Есіргеповтерді қарсы сот процестері аталады. Есеп авторлары Қазақстанда журналистика үнемі биліктің нысанасында деген көзқарасты қолдайтындығын атап көрсеткен, әсіресе сыбайласқан жемқорлық тақырыбында қалам тартып, оппозициялық бұқаралық ақпарат құралдарымен қарым-қатынас орнатқан журналистерге қысымшылық көрсетіледі. Олар үнемі қауіп жағдайында жұмыс істейді делінген. Есепте біздің Азаттық радиосының жұмыс істейтін интернет-редактор Ермек Болтайға қатысты оқиғада тіркелген. 18 қаңтарда Ермек Болтайға шабуыл жасалған болатын. Бейтаныс бірнеше кісі көшеде одан ақша талап еткен. Талаптар орындалмаған соң олар журналистке жабылған. Полиция бұл жағдайды бұзақылық әрекеттеп сипаттаған болатын.
Рахмет Саида, қымбатты ағайын, хабарларымыз құлақтандырудан кейін қайта жалғасады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261889.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қымбатты ағайын, енді осы күннің өзекті сауалына кезек берейік. Мемлекеттік органдардағы парақорлықпен күрес мақсатында жұмыс істейтін сенім телефондарына тұрғындар қаншалықты сенеді екен? Ендеше сауалнаманы тыңдайық.
Мемлекеттік органдардағы парақорлықпен күрес мақсатында жұмыс істейтін сенім телефондарынан оң нәтиже бар деп санайсыз ба?
Ең бастапқы нәтиже бір қадамнан бастаса, ары қарай бере береді ол. Бірінші пайызды бастау керек, ары қарай ол дамып-дамып жемқорлыққа бір 50%-тей бір пайда адам санасына бір-бірімізді нақты түрде тәртіпке келтіру үшін 06-16 жемқорлыққа қарсы акциясы 50%-ке пайдалы болады. Жаңадан осы сенім телефоны шығып отыр. Әлде жүзеге асқанын нақты түрде біздің халқымыз бір жақсы жағдайға көшкенде сонда ғана білінеді деймін.
Нәтиже бермейтін сияқты, ешқандай нәтиже естіген жоқпын бұл туралы. Бірақ телеарналардан, радиолардан естіп жатамыз, сенім телефондары жемқорлық туралы болса хабарласыңыздар көмек ретінде деген сияқты. Және де көптеген сол сенім телефонына байланысты көптеген жарнамалар жасап жатыр, бірақ нәтижесін көріп жатқан жоқ. Бірақ ол жасалған кезде екі адамның ара қатынасы құпия ретінде жемқорлық қалады, оны ешкім жария алмайды. Сондықтан жемқорлық деген оны азайту ол өте қиын нәрсе деп ойлаймын.
Мүлдем көмектеспейді, ол бір мыңнан бір процент, миллионнан может бір процент болып қалуы мүмкін, көмектесіп қалуы мүмкін. Оны тоқтатады деп айта алмаймын, сенім телефонын тоқтата алмайды. Адамның сана сезіміне байланысты, ол біздің менталитетке байланысты, сол халықтың басшылығына байланысты.
Сенім телефоны деген туралы естідім, бірақ жемқорлықтың азайы туралы мен әлі естіген жоқ. Көмектеспейді, өйткені жемқорлық ол күннен күнге өсіп келе жатыр бізде. Мен жемқорлықты ол азаяды дегенге сенбеймін. Сенім телефоны қатысы жоқ жемқорлық, көмегі тимейді оған. Ол жемқорлық бір жазылмайтын ауру сияқты ма, сондай ғой.
Бір екі рет звондады. Ұстап отыр ғой бәрін. Иә, тигізіп отыр. Мен өзім жұмысым әр жерде істеймін жаным. Бұл көп естімеймін. Бірінші бір бермейін ақ. Ондайды мен құрту керек қой. Мен қою керек, бірлестік қарақорлықты қою керек қой.
Әше депутат айтты бір әйел, біз ана самұрық қазына, соның 4 фондысын, осының бәрін ешкімге жібермейді үйірге. Ешкім оған тиіспейді, оның бәрі қанша келіп, қаншаны алып кетіп, қаншаға қонақ шақырып, қаншаны анау пәре беріп атқанын ешкім білмейді. Өйткені әр нәрсеге қимылдап кеткен нәрсенің бәрін пәре бересің. Шей жындығы қойған ғой халықта. Халық нақұлыс қояншы, оның бәрін алдаймыз деп. Оның бәрі соған бағынатын адам ғой.
Білмен ол жаңын шығарсы айта алмаймын ондай. Кен себебі ондай неге барған емесмін, сондықтан айтамын. Жоқ, оған ұзындық көрген емесмін. Жоқ, ондай жағдай орын алған емес. Оның өз нәтижесін береді.
Әрине, звонай, ода тұрған ештеңе жоқ. Звондай сау шығады. Әрине, көмектеседі. Тендім ғой, көмектеседі деп ойлаймын.
негізі түк айта алмайтын адамдар соған мен звондап айтады кішкене осыдан қорқады чиновниктер милиция кім пара алатындар білмеймін себебі не болатынын бірақ та дүкенге беретін шығар
арнайы азаттық радиосы үшін алматыдан ләйлі махметжанқызы
оқырманмен табысу тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады
Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев 14 жылға бас бостандығынан айырылды. Азаттық радиосы тілшісінің хабарлауынша жұма күні Астана қаласы нөмір 2-ші сарыарқа аудандық соты жемқорлықта айыпталған Жәкішевті 14 жылға, оның күзетшісі Талғат Қыстаубаевты 5 жылға түрмеге жабу туралы үкім шығарған. Қазатомпром ісі бойынша сот процесі 2009 жылы 22 желтоқсанда басталған болатын. Алматы облысының Ақсу ауданындағы Қызылағаш ауылында бөген бұзылуының салдарынан құрбан болғандардың саны 25-ке жетті. Итартас ақпарат агенттігінің хабарлауынша облыс әкімшілігінің баспасөз қызметі қаза тапқандардың аты жөндері анықталуда, құрбан болғандардың саны өсуі мүмкін себебі бірнеше кісі табылмай жатыр деген. Бейсенбі күні Алматы маңайындағы аумақта үздіксіз жауған жаңбыр мен қар еруі салдарынан екі дамба бұзылған, мыңдаған адам басқа жерге көшірілген. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жұма күні Астанадағы резиденциясында өткізген жиналыста мұнай және газ министрлігі құрылғандығын жариялады. Жаңа мекеменің министрі болып Сауат Мыңбаев тағайындалды. Министрлік мұнай-газ секторындағы саясатты жүзеге асырумен айналысатын болады. Мемлекет басшысы сондай-ақ Әсет Исекешевті вице-премьер қызметіне тағайындады. Исекешев бұл қызметпен бірге жаңадан құрылған индустрия және жаңа технологиялар министрлігін басқарады. Экономикалық даму мен сауда министрі болып Жанар Айтжанова тағайындалды. Бюджетті жоспарлау ісі қаржы министрлігінің құзыретіне көшірілді. Сонымен бірге мәдениет министрлігі мен байланыс және ақпарат министрлігі құрылды. Мұхтар Құлмұхамед мәдениет министрі, Асқар Жұмағалиев байланыс және ақпарат министрі болып тағайындалды. Саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше, бұл ауыс түйістерден қарапайым халық үшін келіп кетер пайда жоқ.
Баяғыда айтылған ғой крыловта адамдардың орнын өзгерткеннен бәрібір енді одан мағына бола ма болмай ма деген үлкен әңгіме бар.
Қазақстанда жоғалған Ми-8 тікұшағы табылды. Оның ішіндегі жолаушылар қаза болды деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Бейсенбі күні Шығыс Қазақстан облысында елдің санитарлық авиациясының тікұшағымен байланыс үзілген болатын, тікұшақ бортында 8 адам болған еді деп хабарланған еді. Төтенше жағдайлар министрлігінің облыстық бөлімінің мәліметінше Ми-8 тікұшағы жұма күні Үржар ауданында табылған. Ақш мемлекеттік департаменті әлем елдеріндегі адам құқының жағдайы туралы жыл сайынғы баяндамасын таныстырды. Есептің 33 беттік жеке тарауы Қазақстанға арналды баяндамада. 2009 жылы Қазақстанда тіркелген адам құқығын бұзу фактілері мен оқиғалары кең көлемде сипатталған. Атап айтқанда зерттеуде азаматтардың үкіметті таңдау құқығының шектелуі, әскер қызметіндегі кісі өліміне әкеп соқтыратын қиыншылықтар, тұтқындарды азаптау, сот билігі тәуелсіздігінің жоқтығы, сөз бостандығын шектеу, үкіметтік емес ұйымдардың қызметі кедергі келтіруі және басқа да фактілер келтірілген. Есепте сондай-ақ Азаттық радиосының тілшісі Ермек Болтайға 2009 жылы 18 қаңтарда жасалған шабуыл туралы да мәлімет бар.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бейжің Қытайдағы адам құқықтары жағдайын сынаған ақш баяндамасын жоққа шығарып отыр. Ресми Синхуа агенттігінің хабарлауынша Қытай мемлекеттік кеңесі бұрынғы жылдардағыдай ақш баяндамаларында Қытайдағы адам құқығы жағдайына қатысты айыптаулар айтылған деген. Мемлекеттік кеңесінің мәліметінше Вашингтон құқық мәселесін саяси құрал ретінде пайдаланып отыр. Пәкістанның Лахор қаласындағы екі жанкештілік жарылыстан құрбан болғандардың саны 39-ға жетті. Олардың арасында сарбаздар да бар деп хабарланып отыр. Полицияның айтуынша қала орталығында екі жанкештік кісі әскерилердің көлігі жанында өздерін жарып жіберген, бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті ешкім әлі өз мойнына алмады. Соңғы айларда Лахорда исламшыл бүлікшілер белсенділік танытып келеді. Дүйсенбі күні қауіпсіздік күштерінің ғимаратына жасалған шабуылдан кемінде 13 адам құрбан болды. Израиль қауіпсіздік себептеріне байланысты батыс жағалауға 48 сағатқа блокада жасап отыр. Полицияның мәлімдеуінше жұма күні сондай-ақ 50 жастан кіші мұсылмандардың Иерусалимдегі Әл-Ақса мешітінде намаз оқуына тыйым салынады. Аймақта толқулар болуы мүмкін деген болжам айтылып отыр. Соңғы апталарда Иерусалим мен басқа жерлердегі мешіттерде жұма күнгі намаздан кейін бірқатар қақтығыстар орын алған болатын. Бұған бейбітшілік келіссөздерінің тығырыққа тірелуі мен Израильдің батыс жағалаудағы екі қасиетті жерді ұлттық мұра ескерткіштері тізіміне қосуы себеп болған еді. Қақтығыстарда бірнеше палестиналық азамат қатты жарақат алды. Түркия сыртқы істер министрлігі Швеция парламентінің Осман империясы кезіндегі армяндардың өлтірілуін геноцид деп мойындауына байланысты наразылық таныту үшін Швеция елшісін шақырып алды. Швеция елшісі Кристер Асптың мәлімдеуінше, Стокгольм тарих тарихшыларға қалдырылуы тиіс деп сенеді. Асп Швеция мен Түркияның мықты достық қарым-қатынастарын сақтауға уәде етті. Бейсенбі күні Швеция парламенті бірінші дүниежүзілік соғысы кезінде армяндардың жаппай өлтірілуін геноцид деп мойындау туралы қарарды мақұлдаған болатын.
Азаттық радиосы хабарларын одан ары жалғастырады. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы. Енді назарларыңызға Қазақстандағы интернеттегі сөз бостандығына қатысты дайындаған арнайы хабарымызды ұсынамыз. Қазақстан 1 қаңтардан бастап Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету қызметіне кірісті. Сарапшылардың айтуынша, соған қарамастан елде интернеттегі сөз бостандығының жағдайы мәз болмай отыр. Кейбір мамандардың пікірінше, тіпті ол барған сайын нашарлап барады. Оған әсер етіп отырған бірнеше факторлар бар. Дәл осы мәселелер бүгінгі талдау хабардың арқауы болмақ. Жыл басында ақштың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон әлемдегі интернеттегі сөз бостандығына қатысты баяндама жасаған болатын. Көптеген сарапшылардың пікірінше, бұған соңғы уақытта әлемдік Google компаниясы мен Қытай арасындағы келіспеушілік себеп болған. Естеріңізде болса, бұған дейін интернет қызметінің ірі провайдері Google компаниясы Қытай тарапынан өздеріне жиі хакерлік шабуылдар жасалып отырғанын айтып, мұндағы жұмысын тоқтатуы мүмкін екендігін жариялаған болатын. Клинтон өз баяндамасында мәселенің мән-жайына толық тоқталмағанмен сөз арасында Қытай үкіметін хакерлік шабуылдарды зерттеуге шақыра кеткен еді. Мемлекет хатшының баяндамасынан соң іле Қытай билігі бұған қатысты өз позициясын білдіріп те үлгерді. Қытай үкіметі өздерінің компьютерлік шабуылдарға еш қатыстары жоқ екенін, Бейжіңнің интернетке қатысты цензурасы заңды және оған басқа тараптардың араласпауын өтінді. Болашақ республикалық қоғамдық қозғалысының төрағасы Фархат Қасеновтың пікірінше, Қытай мен Google арасындағы интернетке қатысты дауға Қазақстандағы азаматтық қоғам өкілдері өздерінің позициясын жария етуі тиіс.
Такая всё-таки коммерческая фирма, как Google.
Google сияқты коммерциялық компанияның материалдық шығын көрсе де, саяси ерік-жігер танытып, демократияның ең басты құндылықтарын сақтау жолында осындай қадамдарға баруы бұл өте маңызды. Біз бұл жерде шетте қалмауымыз керек сияқты. Қазақстан Қытайдың ең жақын көршісі екенін ескерсек, біздің қоғам тарапынан жасалатын әрекет нәтижелі болуды ғажап емес. Біз үшін елдің ішінде болып жатқан мәселелеріне бірінші кезекте, бірақ халықаралық қауымдастық шеңберінде көтеріліп жатқан мәселелердің де бізге қатысы бар екенін ұмытпауымыз керек. Егер біз қазір Қытайдың құқық қорғаушыларын Google компаниясын Қазақстанда қолдайтын болсақ, онда ертең күні басымызға іс түскен кезде олар да бізді қолдайтын болады. Бізде жағдайдың нашарлайтыны қазірден белгілі. Мейлі ол Қытай болмай ақ қойсын, басқа елдердегі біз сияқты еркін адамдар үн қататын болады.
Нас поддержат такие же свободные люди, как и мы.
Осыған дейін Азаттық радиосы мемлекеттік хатшының өз баяндамасында қандай мәселелерге тоқталғанын хабарлаған болатын. Баяндамада негізінен интернеттің маңызы, ондағы сөз бостандығы, пікір ашықтығының қажеттілігі, кейбір елдерде оған цензура қойылатын сияқты мәселелер айтылады. Ал Қазақстандағы сарапшылар болса, бұл мәселелердің Қазақстанға да таныс екенін айтады. Тәуелсіз журналист Ермұрат Папи ғаламтордағы сөз бостандығының деңгейін төмен бағалайды.
Қазақстанға біраз танылған Зона КЗ сияқты, анау Спик, анау Диалог КЗ сияқты біраз қоғамдық саяси сайттардың барлығы қазір біздегі жазба баспасөз сияқты өздерінің әр сөзін аңдып жазуға мәжбүр болып отырған жағдайы бар. Қазір оларда бір ашық және еркін ой қорыту және бар заттың атын нақты атымен атау жағдайы қазір жоқ. Мәселен, қарап отырсаңыз, Зона кезетті елдің жоғарғы саяси билігіне ғана байланысты емес, тіпті мынау министрлерге байланысты қатысты, мынау парламенттің депутаттарға қатысты бір батыл сөздер жоқ. Бұның барлығы түптеп келгенде Қазақстандағы мынау интернет иірімдегі біздің сөз бостандығын тұқыртуған емес, бұл жалпы Қазақстандағы журналистиканың және еркін қоғамдық ойдың өрісін тарылтатын және оны түбінде осылай жалғаса беретін болса, жуық 5 жылдың ішінде тақырға отырғызатын жағдай деп қабылдау керек.
Мамандардың пікірінше, өткен жылы жазда қабылданған көпшілік аузында интернетті реттеу туралы заң деген атпен белгілі заңнама елдегі ғаламтор жүйесіндегі еркіндікке тұсау салуда. Бұл тұрғыда қазіргі таңда қоғамда аталмыш заңның әсері жайлы мәселелер талқылануда. Кейбір сарапшылар бұл заңды кері қайтару керек деген сияқты ұсыныстар айтып жатыр.
Конечно, нужно либо отменять, либо настолько его изменить, исходя из...
Бұл заңды яки кері қайтару керек, яки оған өзгертулер мен түзетулер енгізу керек. Екіншіден, атқарушы биліктің жұмысына ашықтық керек, себебі осы саланы дамыту үшін қаншама қаржы бөлініп жатыр. Үшіншіден бұл заңға балама заң жобасын ұсынып, парламентке ұсынуымыз қажет.
Дейді саясаттанушы ғалым Агелеев. Естеріңізде болса, өткен жылы шілде айында азаматтық қоғам өкілдерінің қарсылығына қарамастан елде интернетті реттеу туралы заң қабылданған еді. Бұл заңның негізгі ерекшелігі интернет ресурстарды блок-чат форумдарда ақпарат құралдар қатарына кіргізу болатын. Дегенмен бұл пікірмен барлығы да келісе қоймайды. Мәселен, еркін интернет үшін қозғалысының жетекшісі Ирина Медникованың пікірінше, қоғам назарын бұл мәселеге аудармас үшін ең алдымен ақпараттардың қолжетімділігі мәселесін шешіп алу керек.
То есть опять же 14% это достаточно малая цифра. Люди в регионах.
Қазір интернет қолданушылардың үлес салмағы жалпы халықтың небәрі 14% құрайды. Бұл көрсеткіш өте аз. Аймақтағы елді мекендердегі тұрғындар сапалы интернет қызметіне қол жетпей отыр. Тіпті ақпараттарды сүзу процесі жүріп жатыр. Телеарналардың таратылуы аумағы өте шектеулі. Ал тәуелсіз басылымдар шалғайдағы елді мекендерге аудан ауылдарға жетпейді. Бірігу жайлы айтпас бұрын меніңше осы мәселені бірінші кезекке қою керек сияқты.
Привлекать больше народу к этой проблеме, сначала нужно говорить о доступе.
Оның айтуынша интернетті реттеу туралы заң іс жүзінде орындалып жатқан жоқ, ал оның жүзеге асуын ешқандай мемлекеттік орган жауапкершілігіне алып қадағалап отырған жоқ.
Депутаты заявляли о том, что закон направлен против искоренения порнографии.
Өткен жылы депутаттар заңды қабылдар алдында ғаламтордағы порнография ұлтаралық қақтығыспен күресеміз, заңды сол үшін қабылдап отырған турасында айтқан еді. Қазір мұның ешқайсысы да іс жүзінде орындалып отырған жоқ. Қазір порнография сол бұрынғыдай ашық күйде. Біз бұл турасында прокуратураға, ішкі істер министрлігіне хат жаздық, ал олар бір-біріне сілтейді. Ешкім жауап бергісі келмейді.
Дейді Ирина Медникова. Аталмыш заң қабылданған кезде азаматтық қоғам өкілдері бұл заң өздеріне жақпайтын ақпарат көзін құртпақ мақсатта биліктің құралына айналуы мүмкін екенін, сәйкесінше елде жаппай сайттарды жабу үрдісі басталуы мүмкін екенін болжаған болатын. Бұған қатысты Әділсөз баспасөз қорғау ұйымының президенті Тамара Калеева былай дейді.
Массовых судебных блокировок сайтов сейчас не наблюдается. Вообще
жаппай сайттарды жабу сияқты біз болжаған қорыққан нәрселер әзірге байқалмайды. Өкінішке орай елде осыған дейін жабылып қалған сайттар сол күйінде жабық. Аузы күйген үрімшет демекші сайттардың иелері енді әрбір қадамдарын байқап басатын болады. Мұны өзіндік цензура дейді. Сәйкесінше форумдар да жабылуда.
Интернетті реттеу туралы заңның өздеріне қалай әсер еткені жайлы Абай кезет ақпараттық порталының бас редакторы Дәурен Қуат былай дейді.
Нақты шектеу жоқ, бірақ біз өзіміз шектелеміз. Біз егер заңның тыс кететін болсақ, онда бізді қазір жауаптаса оларға аса қиындық тудырмайды. Ұлтаралық дау тудырдыңдар деген сияқты, немесе жаңағындай жеке адамның басын қиянаттап, артық ауыз сөздер айттыңдар деген сияқты сондай-сондай нәрселерге баруы мүмкін. Сол үшін біз өзімізде сол абайлап қараймыз. Одан кейін қазір енді қазақ халқының ұлттық мәселелерін өткір қойып отырмыз. Қазір оған билік ешқандай шектеу қойып отырған жоқ. Олар да бәлкім қазір көріп отырғанша енді оны жауаптастап, оны жаңағы алаңнан қуып, сөйткеннен гөрі олармен мәмілеге келген дұрыс шығар деп ойлаймын. Деген ойлар олардың өздеріне де келсе керек, немесе соған мәжбүрлі түрде жеткізген болса керек. Мысалы, біздің Абай кезетке хат жазған кезде, мынау алыс аймақтардағы біздің оқырмандарымыз, мысалы, Мұхтар Шахановтардың қозғалысын егер осы сайт болмаса, біз білмейтін едік. Ол газет арқылы ауыз-екі сөзбен тарап жеткенше, ол араға уақыт өтіп кететін. Қазір сайттың пәрменділігі сондай, тілсе осындай ұлттық мәселелерге келген кезде даланы сілкіп оятқандай болды деген сияқты. Оны енді мен енді артық мақтан деп ойламаймын. Оқырмандардың өздерінің шын тілегі шығар. Осы тұрғыдан мысалы, мынау билік тарапынан ұсынылған ел бірлігі доктринасына байланысты ол патриоттардың жаңа тұжырымдамалары ұсынылды. Осыларды біздің сайттан жарық көргеннен кейін және оған көптеген адамдар қол қойып өздерінің пікірлерін білдіргеннен кейін шамасы ақорданың төңірегінде идеологтар міндетті түрде бұлармен тіл табысып мәмілеге келуіміз керек. Екі жақты талқыламасақ, онда біз қоғамның ішкі қабаттарын асқындырып аламыз деген ойлар болса керек. Қазір Астанада осы доктрина мен тұжырымдаманың аясында сол өздерінің қазір келіссөздерін жүргізіп жатыр.
Мамандардың пікірінше, шикі өңделмеген күйінде қабылданған заң кез келген уақытта интернет ресурс иесіне зардап шектіруі ғажап емес. Ешкімде әлдекімдер жазған заңға қайшы пікір үшін әкімшілік яке қылмыстық жауапкершілікке тартылғысы келмейді. Оның алдын алу мақсатында елде қазіргі таңда интернет қолданушылардың әдебі, блогерлік келісімшарт, ақпараттық даулар бойынша комиссия сияқты құжаттардың жобасы жасалуда.
Нужно минимизировать возможный вред этого закона.
Интернетті реттеу туралы заңды кері қайтара алмасақ та, оның айтып тигізетін зардап көлемін азайтуға тырысу керек. Осының алғашқы қадамдары ретінде түрлі ұйым өкілдері бірлесіп әзірлеп жатқан блогерлік келісім, интернет қолдаушылардың әдебі деп аталатын құжаттарды айтар едім. Жұмыс тобы барлығын әзірлегеннен кейін оны қоғамның талқылауына береміз. Басқа да жобалар бар.
Дейді Әділсөз баспасөз қорғау ұйымының төрайымы Тамара Калеева. Дегенмен де мамандар бұл құжаттар жайлы толық айтуға асықпайды, себебі оларды талқылау үрдісі әлі толық аяқталмапты.
Наверное, я даже немножко преждевременно об этом сказала. Я считаю, что работать нужно без излишнего пиара.
Бұл құжаттардың ешқайсы Қазақстанда бұрындар болған емес, сол себепті оларды талқылау мамандарға оңай тимесі анық. Мәселен, олар интернетті қолданушылардың әдебиетті құжаттың нобайын былайша жасауға келісті. Қазақстан аумағында тұратын азаматтар үшін интернет желісін пайдалануда басшылық қалатын ережелер заңда көрсетілген, ал басқа елдің азаматтары өз еліндегі заңдарға артық бағынуы да мүмкін. Десе де, бұл құжат ұлттық заңнама мен халықаралық құқық нормаларын дамытып, нақтылауға бағытталған және қазнет ішінде өзін-өзі реттеу арқылы ақпараттық қоғамда этикалық қағидалар қалыптастыру мақсатын көздейді.
Азаттықтың әуе толқынында сіздердің назарларыңызға төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
түрлі саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Қазақстанның интернет кеңістігіндегі сөз бостандығы мәселесіне арналған талдау хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы. Біз жаңа интернетті реттеу туралы заңға орай дайындалып жатқан құжаттар турасында айтқан едік. Енді осы заңның қабылдануына орай құрылып жатқан ақпараттық даулар бойынша комиссияға келсек. Мамандардың айтуынша, азаматтық қоғам тарапынан құрылатын бұл бейресми орган Қазақстандағы интернет қауымдастығына қарамақ. Оның жұмыс істеу механизмі жайлы осы қауымдастықтың төрағасы Александр Ляхов айтып берген болатын.
Скажем так, здесь вот
интернетті реттеу туралы заңдағы ережелерге сәйкес бір сыпыра сауалдар шоғыртуындайды. Негізгі сұрақ, интернетте ақпаратты жариялаушыны қылмыскер қатарына жатқызамыз ба, әлде жоқ па? Мұны кім анықтамақ? Бұрындар қалай болған еді? Егер сен ақпараттың заңға қайшы екенін білсең, онда соны жариялаған сайт иесінің үстінен арыз тастайтынсың. Ал мұнда әзірге жауап жоқ сұрақтар көп. Бұл күнделікті өмірдегі әрекеттер емес, интернетте бәрі басқаша. Міне, комиссия осындай қажеттіліктен туындап отыр.
Отсюда и возникла эта идея сделать что-то вроде комиссии по информационным спорам.
Дегенмен де бұл комиссияның міндетіне сайттардың кілтенуі сияқты техникалық мәселелерді шешу міндеті кірмейтін көрінеді. Ал блогерлік келісімшартқа келетін болсақ, бұл құжат блогингтік қызмет көрсетіп отырған сайт иесі мен блогерлер арасындағы қарым-қатынасты реттейді. Қазақстанда блогерлерге жеке парақша ашқызуға мүмкіндік беретін сайттар көп. Бұл құжатқа сәйкес блогерге тегін блогинг жүргізуге мүмкіндік берілсе, өз кезегінде блогерде келісімде айтылған ережелерді бұзбай пікірлерін білдіруі тиіс. Бұл орайда бұл құжаттар интернет қолданушылардың атап айтқанда блогшылардың құқығын бұзбай ма деген сауалдарда қоғамда жиі қойылып жүр.
И не кажется ли вам, что данные, допустим, подписание, как бы это уже дополнительное регулирование, да, для будущих потенциальных блогеров?
Бұл сұраққа Тамара Калиева былай деп жауап береді.
У нас 6 статья в уголовном кодексе.
Біздің қылмыстық кодексте 6 бап қарастырылған. Әкімшілік азаматтық кодекстерде бірқатар баптар бар. Ертеңгі күні теміртордың ар жағынан шықпасаңыз да, миллиондаған айыппұлға тап боласыз. Бұл заң аясында ақпарат құралдарының өзін-өзі сақтап қалудың амалы. Ешкім өзіндік цензура болсын деп отырған жоқ, бірақ интернеттің жауапкершілігі болу керек. Ертеңгі күні сіздің сайтыңызға біреу кіріп, конституцияға қарама қайшы нәрселерді жазып тастайды. Ал оған сіз жауап бересіз. Мәселе хакерлік шабуылдар жайында, жауапсыз тіркелмеген интернет қолданушылар турасында болып отыр.
От безответственных пользователей.
Тәуелсіз журналист Алмас Көшербаевтың пікірінше, мәселені шешуге қоғамның жаппай көмегі жетіспей тұр.
Помните, какой был спец, когда уже вот пошла вот эта волна?
Ел бірлігі доктринасына қатысты қоғамда қандай дау болғаны естеріңізде ме? Бұл азаматтық қоғамның жұмыла бір әрекет жасауына нақты мысал. Сол кезде ғана билік мұның жауапты реакция екенін аңғарды. Интернетті реттеу туралы заңға келсек, бұл тұрғыда азаматтық қоғам өкілдерінің даусы мүлдем бәсең шықты. Біз қазір заңға бейімделу жағын ойластырып жатырмыз. Меніңше, Хиллари Клинтон ұсынған кибер қылмыс бойынша Еуропалық конвенцияны қабылдауымыз керек. Жалғыз жүріп жол тапқанша, демекші, халықаралық қауымдастықпен бірге қимылдау керек.
Біз осы орайда интернетті реттеу туралы заң жобасының авторы осы заңның жүзеге асырылуына жауапты мемлекеттік орган Қазақстанның ақпараттандыру және байланыс агенттігіне хабарласып, осы турасында олардан да пікір алып көрген едік. Заңның қаншалықты жұмыс істеп отырған төңірегінде агенттіктің қаржы және құқықтық қамтамасыз ету департаментінің директоры Шыңғыс Сағындық радиомызға былай дейді.
Заңды қолдануы әлі болған жоқ. Қазіргі уақытта заңға қарасты нормативті құқықтық актілерді оны жүзеге асыру, әзірлену және қабылдану жалғасуда. Компьютерлік қақтығыстарға орай әрекет ету қызметін СЕРТ деп аталатын құру бойынша жұмыстар жүргізіледі. СЕРТ мынандай функцияларды жүзеге асырады деп жоспарлануда. Компьютерлік қақтығыстар туралы ақпаратты уақытылы қабылдау және ақпараттық жүйелер мен интернет желісінің пайдаланушыларына компьютерлік әкімшілік қақтығыстардың ескертуіне, жол бермеуіне және тергеуіне жәрдем көрсету. Сонымен қатар компьютерлік қақтығыстарын жою кезінде консультациялық көмек көрсету.
Мамандардың пікірінше, Қазақстанның интернет кеңістігіндегі сөз бостандығының аясын өткен жылы қабылданған азаматтардың жеке өміріне қол сұқпау туралы заң да тарылтып отыр. Бұл заңға сәйкес кез келген азаматтың, мейлі ол шенеунік болсын, мейлі депутат болсын, жеке өмірінің құпиясын ашқан журналист қылмыстық кодекске сәйкес жазаға тартылады. Мамандардың пікірінше, бұл журналистердің кәсіби қызметін шектейді. Неге десеңіз, мемлекеттік қызметкерлердің жұмысы олардың тікелей жеке өмірімен байланысты, дейді олар.
Азаматтардың жеке басына қол сұқпау деген, мысалы, өзің қарасаң, кімдер олар? Қандай азаматтардың жеке басы өте құпия бізде? Олар жаңағы биліктегі, парламенттегі, мысалы, депутаттардың, бизнестегі, үлкен олигархтардың, солардың ғана өмірі өте құпияланады да, ал жай қарапайым адамдардың өмірі не болса соны айтып жазуға болады. Бізде оларды жылатуға болады. Оларды қыстыгүні олардың үйлерін күреп тастап, үлкен гольф алаңын саламыз деп сондай мәселелер көтеруге болады. А бірақ аналар өздері сол жаңағы шоқ тимес шын кетер, басына құс ұшпайтын сондай адамдарға айналып келеді. Бұндай кездерде не істеуге болады? Бұндай кезде егер сіз заңнан қалтаттап кететін болсаңыз, онда қолыңыздан ұстап апарып жаңа сотқа, прокуратураға сүйрейді. Ол болып та жатыр. Өткенде мысалында көрдіңіздер, пара берді деген Мұхтар Әблязовтың сөзі шыға салысымен Мұхтар Әблязовқа қарайтын газеттердің бәрін жауып тастап, абыройсыздықтан кейін оларды қайтадан ашып деген сияқты сондай абыройсыз істер болып жатыр,
дейді Абай Кезет ақпараттық порталының бас редакторы Дәурен Қуат. Жалпы алғанда интернеттегі сөз бостандығы сарапшылардың айтуынша аталмыш заңнамалармен ғана шектелмейді. Бұған қоса қарапайым адамдардың ғаламтор желісіне қол жетімділігі, оның бағасы, таралу ауқымы сияқты мәселелер де бар. Бұл мәселеге халықаралық журналистика орталығының директоры Әділ Жәлелов тоқталады.
Я бы хотел сказать, что есть вот в сфере интернета, в сфере свободы слова в интернете есть.
Сіздер айтып отырған интернеттегі сөз бостандығы да, ақпараттардың қол жетімділігі де барлығы интернетпен қамтамасыз етудің кейіне тікелей тәуелді. Меніңше, бұл жерде біз технологиясы жоғары елдердің тәжірибесін қолдануымыз керек. Онда елдерде қоғамдық орындарды интернетпен тегін қамтамасыз ету үшін провайдерлерге арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Егер бұл мәселеге жүйелі түрде қарайтын болсақ, онда қандай да бір нәтижеге жетуге болады.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60. Хабарласыңыз.
Сіздер Қазақстандағы интернеттегі сөз бостандығына арналған талдау хабарын тыңдап отырсыздар. Хабарымызды одан ары жалғастырамыз. Қазақстандағы интернет аудиторияға зерттеу жүргізген ICT компаниясы өткен жылы қараша айында елдегі интернет қолданушылардың көлемі 5%-ға өсіп, нәтижесінде 19.8% болғанын жақында хабарлады. Зерттеу компаниясының мәліметінше, бір қызығы, интернет қолданушылардың 12%-ы 16 жасқа жетпеген жасөспірімдер болып шыққан. Дегенмен сарапшылардың пікірінше, бұл да аз көрсеткіш. Еркін интернет үшін компаниясының төрайымы Ирина Медникованың пікірінше, елде интернет қызметін көрсететін провайдерлер санын арттыру қажет.
Насчет интернетизации, мне кажется, здесь...
Мұнда айта кететін жайт, нарықтың монополизациялануына жол бермеу керек. Жеке кішігірім компаниялардың аймақ тұрғындарын интернетпен қамтамасыз етуіне қуаты жеткен кезде ғана интернет қолданушылар санының көбейгені туралы әңгіме қозғай аламыз. Facebook қолданушысының 13 миллион адам қатысқан демонстрацияны ұйымдастырғаны сияқты Хиллари Клинтон келтірген мысалды ескерсек, біздің билік үшін халықты интернетпен толық қамтамасыз ету тиімсіз болары анық.
Журналистерді қорғау комитеті ақпан айында әлемдегі баспасөз ахуалына қатысты жыл сайынғы баяндамасын жариялады. 2009 жылы баспасөзге жасалған шабуылдар деп аталатын баяндамада өткен жылы 70 журналистің баспасөз бостандығы жолында құрбан болғаны турасында айтылады. Комитеттің мәліметінше, бұл өткен жылмен салыстырғанда ең жоғарғы көрсеткіш. Ұйым өкілдері әсіресе қуғын-сүргінге көбіне интернет журналистиканың өкілдері ұшырап отырғанын айтады. Бұл тұрғыдан келгенде соңғы 10 жылда Қытай әлемде біріншілікті бермей келетін көрінеді. Қазіргі таңда бұл елде 24 журналист темір тордың ар жағында отыр. Қытайда кейінгі орындарда Иран, Куба, Эритрея және Бирма тұр. Аталмыш елдерде блок әлеуметтік желілер сияқты ашық пікірлер алаңына да тосқауылдар көп көрінеді. Әртүрлі елдерде тірі еркін басылымның өмір сүруіне қауіпсіз жағдайлар жасау үшін жаңа стратегиялық бағыт керек. Ол қылмыскерлерді жауапқа тартып, кәсіби қызмет үшін сотталған журналистердің санын қысқартуға мүмкіндік беруі тиіс. Баспасөз еркіндігі үшін қуғын-сүргінге ұшыраған тілшілерді қолдауы керек, делінген баяндаманың алғы сөзінде. Интернет саласы мамандарының сөзінше, Қазақстанда сайттардың кілттері шектенуі немесе құрсауланып ашылмай қалуы күнделікті жағдай болып отыр. Еркін интернет үшін қозғалысының мәліметінше қазіргі таңда Қазақстанда 14 сайтқа кіру мүмкін болмай тұр. Бұлар Инкаринфо, Купинфо, GeoKZTV, Евразия.org.ru, тағы басқа сайттар. Көптеген Қазақстан азаматтары бұл сайттарға кірудің түрлі жолдарын қарастыруда. Еркін интернет үшін қозғалыс өкілдерінің пікірінше, бұл сайттарға тек Қазақстанда ғана жол жабық.
Мы имеем в виду, конечно, монопольную.
Әңгіме Қазақтелеком сияқты монополияланған провайдер жайында болып отыр. Дәл солардың желісінен сайттар шықпай жатыр. Біздің қозғалысқа мүше адамдар республиканың түпкір-түпкірінен қандай сайттарға қол жеткізе алмай отырғаны турасында бізге сілтемелер жіберіп жатыр. Біз оларды арнайы бағдарламамен тексеріп көрдік. Сөйтсек, олар тек сол серверде тоқтатылатынын анықтадық. Бұл Қазақтелекомның сайттарды жабу үшін қолданатын нүктесі болуы әбден мүмкін.
Дейді қозғалыстың үйлестірушісі Шеген Шожанов. Қозғалыс өкілдерінің айтуынша кілттенген сайттардың тек алтауы ғана оппозициялық бағыттағы сайттар көрінеді, ал қалғандары көпшілік жиі қолданатын сайттар, блог платформалар. Ал мұндай жағдайда олардың жабылуы кім үшін тиімді болғаны түсініксіз, дейді қозғалыс өкілдері.
Некоторые технические возможности, да, что
сайттар техникалық себептерден де ашылмай қалуы мүмкін. Бірақ осыншалықты көп сайттардың бірден жабылып қалуы кездейсоқ деп атай алмаймыз. Оның үстіне бұл сайттар барлық аймақтардан ашылмайды. Біз бір ғана жағдайға сүйеніп айтып отырған жоқпыз. Мұндай ақпараттарды біздің қозғалыстың аймақтағы мүшелері айтып жатыр.
Дейді Шеген Шожанов. Дегенмен Қазақстанның интернет қауымдастығының төрағасы Александр Ляховтың пікірінше, сайттардың жабылу себептерін жеке-жеке анықтау керек.
Мұнда бір нәрсені анықтап алған жөн. Life Journal сияқты жұмыс істеуіне ресми тыйым салынған сервистер бар. Ал кейбір сайттар толып жатқан техникалық себептердің бірінен ашылмай қалады. Меніңше, еркін интернет үшін қозғалысы осылардың барлығын араластырып тастаған. Барлығын мемлекетке итере салмай, әрбір жағдайды бөлек-бөлек қарастыру керек. Мұнда білікті мамандардың көмегінсіз болмайды.
В каждом случае это нужно разбираться со всей цепочкой и разбираться квалифицированными специалистами.
Журналист әрі блогшы Асхат Еркінбайдың пікірінше, мәселенің бір қыры халықтың интернет сауаттылығында да болып отыр.
Технология үнемі дамып отырады ғой. Күні кеше Live Journal-ды құрсаулап тастады, бірақ оның амалы табылды. Күн технология бір орында тұрмайды. Сол сияқты үкімет қанша жерден бір нәрсені құрсаулауға тырысқанымен, шектеуге тырысқанымен, бәрібір технология оны аттап басады. Қарапымыз Ираннан көріп отырмыз, Қытайдан көріп отырмыз, сондықтан пікірін айтқым келген адамға интернет ол мүмкіндік береді. Бірақ мәселе, менің ойымша, онда жатқан жоқ. Мәселе біздегі біріншіден ол интернет қолданушылардың аздығы, интернет қолдану мәдениетлігінің жоқтығы. Интернет сауаттылық, IT технология сауаттылық бізде төмен. Мысалы, қарапайым жұрт интернет қолдану біледі, бір нәрсесін қалса қалай жөндеу керек екенін білмейді. Интернетте бір сайт жабылып қалды, бірақ оны айналып өтудің жолы бар, заңды түрде. Оны білмейді, сосын дабырағып шулауы мүмкін. Себебі бізде интернет білімінің жүйелі жүргізілмегендігінен.
Блок демекші, ақпан айының ортасында интернетте түрмеде отырған белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің блогы пайда болды. Жовтис blogspot.com мекенжайында жарияланған алғашқы мақалада Жовтис қазірде сот үкімі бойынша Тараз түрмесінде жазасын өтеп жатқан журналист Рамазан Есіргеповтің құқының қорғалуына қатысты өз пікірін білдірген. Жовтисті қорғау штабының жетекшісі Сергей Дувановтың айтуынша, түрмеде интернетке кіруге мүмкіндік болмағандықтан Жовтистің жазбаларын өздері орнататын көрінеді. Оның айтуынша, дегенмен блок әзірге Қазақстан бойынша толық ашылмай тұр.
Пока не открывается, есть проблемы, сейчас мы их решаем.
Еркін интернет үшін қозғалыс өкілдері болса, кез келген сайтқа кіруге мүмкіндік беретін қызмет жүйелерінің көпшілік білмегендіктен өз сайттарына осындай қызметтерді орнатып қоятындықтарын айтуда.
Біз өз зерттеуімізді жалғастыра береміз. Жақын арада интернет пайдаланушылардың мониторингтік жүйесін қосамыз. Яғни кез келген адам біздің сайтқа кіріп, өзі кіре алмаған сайттар туралы ақпаратын қалдырып кетеді. Сонымен қатар әрбір қолданушы сайттардың қол жетімділігін тексере алатындай мүмкіндік алады. Қозғалыстың сайтында прокси сервер жұмыс істейді. Ол ақш территориясында орналасқан. Кез келген интернет қолданушы соның қызметін қолданып жабылған сайтқа кіре алады. Әзірге қолымыздан келетіні осы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сіздер интернеттегі сөз бостандығына қатысты талдау хабарын тыңдап отырсыздар. Енді осы мәселеге қатысты қарапайым тұрғындардың пікірін біліп көрсек, бір ескерте кететін жайт, өз пікірін білдірген азаматтар есімдерін атаудан бас тартты. Ашқан сайттарыңыздың ашылмаған жағдайлар болды ма?
Иә, болады. Сервер временно недоступен деп жазылып тұрады.
Ашылады.
Барлығы ма?
Кейде ғана ашылмай қалуы мүмкін, сол кезде.
Сонда жағдай қаншалықты жиі болып тұрады?
Ондай көп олай жабылып тұрмайды.
Мен мысалға айтайын, күнделікті жұмысымыз болғаннан кейін таңертең сағат 9:30-10 бастап, кешкі сағат 5-ке дейін интернетте отыратын адамбыз. Әртүрлі сайттарға кіреміз, біз жаңағы кез келген сайтты қиналсыз ашамыз. Бірақ кейде кейбір жағдайларда осы бір сайттарға кіре алмай жатамыз. Енді оның ар жағында не жатқанын оны ешкім білмейді мысалға. Әртүрлі жағдайлар болады, мүмкін техникалық себептер, мүмкін саяси себептер оны. Біз мысалға өзім деп басып айта алмаймын. Апталап кейде 10 күн бойы кіре алмайтын кездеріміз болады.
Халыққа жетпейтін кейбір ақпараттар болады, мысалы, оны басқа бір топтар немесе белгілі бір ұйымдар басқаруы мүмкін. Солар керек десеңіз, қолындағы нәрсе ғой, алатта сайт жауап тастауы да мүмкін. Қаржын мысалы бөлмей қояды, ол қанша жеке меншік болса да, сайттардың бүгілі ашылу, бұл әлі біздің интернет жүйеге дұрыс енбегеніміз деп ойлаймын. Өйткені Ресейдің сайттарымен салыстырып айтқанда, мысалы, Правда газетін кез келген жерде, кез келген нүктеде тұрып ашып оқи беруіңізге болады.
Қымбатты радио тыңдаушылар, Қазақстандағы интернеттегі сөз бостандығына арналған талдау хабарын осымен аяқтаймыз. Оны жүргізген Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосында келесі кездескенше аман сау болайық.